Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 11 je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas između ostalog razgovaramo o tome da li smo dovoljno dobro naučili lekciju o sušama i poplavama iz prethodnih godina. U kojoj meri je država spremna za ekstremne temperature i klimatske promene na koje upozoravaju stručnjaci. Gosti talasanja biće Živko Babović, načelnik Uprave za upravljanje rizikom UPA Srbije i Goran Pejanović, pomoćnik direktora Nacionalnog centra za klimatske promene Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Slušamo muziku i onda počinjemo razgovor.
You know the tears are rolling down your face, and it feels like yours was the only heart to break. When you come back home and all the lights are out, and you're getting used to no one else being around. When it's Friday night and the drink don't work,
11 je časova i 9 i po minuta. Na početku sam najavila naši današnji gosti, Živko Babović, načelnik Uprave za upravljanje rizikom UPA Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
I Goran Pejanović, pomoćnik direktora Nacionalnog centra za klimatske promene RHMZ Srbije. Dobar dan i hvala i vama što ste došli u talasanje. Danas oko 30 stepeni, razgovaramo o klimatskim promenama, o tome da godinama već, a naročito ovih poslednjih godina, stručnjaci upozoravaju na ozbiljne klimatske promene. Jedna od njih glasi da će region jugoistočne Evrope biti posebno pogođen klimatskim promenama. Poplave i suše možemo i mi da očekujemo. Znamo da je po temperaturi april, otkad postoje merenja, bio najtopliji. Ono što jesu komentari i ovoga leta, gospodine Pejanoviću, to je da se ljudima čini, a vi ćete nam reći da li je to zapravo istina, da smo mi izgubili i proleće i jesen kao godišnja doba.
Da, pa svi su primetili da postaje sve toplije i toplije. Odatle dolazi onaj termin globalno zagrevanje, a posle toga i klimatske promene, jel? I znamo da je uzrok tome povećana emisija ugljen dioksida u vazduh ili svih tih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, a taj efekat znači da se planeta Zemlja pokriva sa više pokrivača nego što bi to trebalo. Odatle dolazi do zagrevanja vazduha u donjim delovima atmosfere, ali zagrevanje i okeana. Okean zauzima 70% površine, ima mnogo puta veći toplotni kapacitet nego vazduh, tako da su oba sistema zahvaćena onim što zovemo globalno zagrevanje.
Jutro sam čula informaciju, izvinjavam se, da je na Jadranu temperatura mora 21 do 25 stepeni, a tek ulazimo u jun mesec.
Da, mnogo je pokazatelja da se stvari odvijaju u ovom pravcu, u pravcu globalnog zagrevanja. Kada pogledate, ajde, i tu snežnu sferu, znamo da dolazi do otopljavanja morskog leda na polovima, otopljavanja snega na ovim visokim planinama, lednici se gube, nemamo više triglavski lednik u Sloveniji, nemamo lednike u Bugarskoj, u Norveškoj se isto povlače, na Grenlandu se tope lednici, topi taj snežni pokrivač i imamo, dakle, više slatke vode u okeanu. Znači, globalna temperatura je porasla 1 stepen, a u Srbiji je to 1,8 stepeni i dalje kad idemo prema severu 2,5 stepena. Kakva je situacija, znači, glavna, da kažemo, karakteristika klimatskih promjena, ovo što mi zovemo klimatske promjene, je podizanje toplih klimatskih zona u visinu, ali i njihovo nastupanje prema severu. Mi smo neka srednja širinska zona i osjećamo sve veće uticaje subtropskog klimata, koje karakterišu duži sušni periodi, duži topli talas i odatle te brojne suše u zemlji. U zadnjih 30 godina možemo da očekujemo suše svaku treću godinu, pre toga je bilo u periodu 61-90 svaku šestu godinu i zbog toga vidite koji pritisak trpe poljoprivredni proizvođači.
I sada vas da pitam, evo, čuli ste šta kaže jedan od stručnjaka, imali smo zaista velike poplave 2014. godine, znamo šta se tada sve dogodilo, zatim smo imali suše, imamo i poruke političara, ali mi govorimo o nekom realnom životu i pitanje je koliko oni razumeju i žele uvek da razumeju ono što im se kaže, a to je, na primjer, da Srbija ima samo 3% zemljišta koje je navodnjeno. Premijerka Ana Brnabić je pre, mislim, godinu i po dana izjavila da je to neverovatan podatak. Neverovatno zvuči, kao žitnica zašto smo sebe proglašavali da nemamo ni zemljišta za koje su navodnjena. Kako se vaša služba nosi s ovim pitanjem? Šta smo naučili iz svih naših dosadašnjih lekcija?
Pa na sreću naučili smo, znate, svaka maradna situacija i svaka katastrofa, kakva je bila i 2014. godine, donese i nešto dobro. Dobro struci. Struci koja na bazi iskustava planira dalje aktivnosti. Sektor za maradne situacije je 2014. godine, ne samo sektor, nego ceo sistem zaštite i spasavanja bio na velikom izazovu. Zato što se desila jedna opasnost koja je bila do tada nepoznata na ovim prostorima, gde je zahvatila ogroman prostor i bilo ugroženo preko 1,5 milijuna ljudi. Gde je sektor kao služba koja vrši koordinaciju celog sistema i operativno reagovanje u marednim situacijama nije mogla sama da se izbori sa tom opasnošću. I ono što smo naučili jeste da moramo više raditi na preventivi. I preventiva je osnov svega kasnije da bismo mogli da se odupremo ili da smanjimo posljedice svih katastrofa koje nas mogu zadesiti. Ja mislim na one katastrofe koje nastaju prirodnim pojavama ili tehničko-tehnološkim nesrećama.
Posljedice od poplava, ako govorimo o materijalnoj šteti, su bile 1,7 miliona, tako, ako se ne varam, da se ulagalo u preventivu, šteta bi bila mnogo manja. Da li vidite posle 4 godine da se zaista nešto menja kada je reč o preventivi, o tome da li vi imate dovoljno helikoptera, dovoljno velikih letelica koje mogu da pomognu i kod gašenja požara, mesta za evakuaciju i da ne nabrajam?
Pa, postavili ste jedno kompleksno pitanje, pa ću pokušati da to malo redom vam odgovorim. Što se tiče preventive, odnos, kako je svetska organizacija kaže, 1:7, 1:8, čak se povećava na 1:12, znači 1 dinar uložen u preventivi 12 puta se vraća. Šta to znači? Da su uvek katastrofe nadmaše neke pripreme, neku preventivu koja se vrši. Ono što je posebno značajno jeste to da sektor za maredne situacije je bio u veoma skromnom tehničkom opremanju u tom periodu 2014. godine. Do danas smo znatno napredovali. Zašto? Zato što je svest i građana, i jedinica lokalne samouprave, a i države je porasla u smislu jačeg i boljeg pristupa zaštitnim sistemima. Ono što sada možemo reći u 2018. godini, da smo u zadnje 2 godine prepoznati kao u budžetu Ministarstva unutrašnjih poslova, smo dobro zastupljeni u smislu da su nam dozvoljena sredstva za opremanje, za spasilačku opremu i za...
Hoćete li imati opremu kakvu su imali recimo Slovenci, sećamo se njih kada su dolazili da pomognu?
Pa to nam je light motiv, znate.
Evo, kao da sam znala, ali zaista dobro izgleda.
Mi delimo naravno sudbinu naše države i znamo da je bilo onaj prečih stvari da država investira, sada smo mi prepoznati kao subjekt u koji treba ulagati, ne samo u sektor, nego uopšte u sistem zaštite i spasavanja. I mi smo ceo sistem nakon 2014. godine uspjeli da organizujemo tako da smo sada u završnoj fazi izrade nacionalne procjene rizika, procjene ugroženosti, da smo identifikovali 11 vrsta opasnosti koje su realne, koje se mogu desiti na ovim prostorima. I eto, u prilog vašem pitanju, to da smo prepoznali kao veliku opasnost nedostatak vode, ali ne u tehničkom smislu, nego u smislu resursa vode. Tako da smo u procjeni predvidjeli da se može desiti vrlo lako da na nekom prostoru Republike Srbije više opština istovremeno dođe u situaciju da nema pitke vode.
Pitaću vas koji su ostali delovi toga o čemu govorite, odnosno koje su sve opasnosti, ali ajte sad samo mi recite u kojim delovima može istovremeno da dođe do nestanka vode.
Pa gledajte, imate vodosistem Rzav koji snabdeva 6 opština i koji u određenom, i bilo je situacija kada smo imali ozbiljni problema u vodosnabdevanju od Požige, Čačka, Arilja, da vam ne nabrajam, tamo taj deo jugozapadne Srbije, gde može realno da dođe do smanjenja reke Rzav, samim tim i vodozahvata odakle se crpi voda, što nekim klimatskim promjenama može da dođe vrlo laku situaciju, da imamo ugroženost tog dela područja. Mi svakodnevno na prostoru Republike Srbije imamo od 20 do 40 jedinica lokalne samouprave koje imaju ozbiljnih problema sa vodosnabdevanjem. Zbog nedostatka resursa, da ne govorimo o tehničkim problemima na terenu.
I nekim pogrešnim poslovima,
da.
Evo kao primjer, Zrenjanin. To je u pitanju više od jedne decenije. Ono što Srbiji takođe nedostaje, gospodine Pejanoviću, to je zakon o klimatskim promenama. Neki kažu da je pre toga trebalo zapravo da se izradi strategija, odnosno akcioni plan. Mislim da ljudi smatraju i sledeće. Treba imati zakone, ali ih i primenjivati. Da bismo ih primenili, moramo da ih donesemo. Završena je javna rasprava. Da li ste vi kao Republički hidrometeorološki zavod učestvovali u toj javnoj raspravi?
Mogu da kažem da nismo učestvovali u ovoj raspravi, ali smo gledali šta je u zakonu i zakon se uglavnom odnosi preko 90% na proces monitoringa, utvrđivanje monitoringa na emisiju gasova sa efektom staklene bašte. E sad, to nije delokrug rada, ne pripada delokrugu rada RHMZ-a, tako da mi smatramo jeste, to je najvažniji problem što se tiče tog korpusa pitanja oko klimatskih promjena. Tu znamo da drugi i najvažniji stav se zove mitigacija na klimatske promjene, a to znači da celo čovečanstvo, pošto je problem globalan, ne zavisi od, mislim, pojedinačno od ove zemlje ili one zemlje, problem je u tome da treba smanjiti emisiju.
Pa time smo se obavezali i Pariskim sporazumom.
I o tome govori Pariski sporazum, da ne bi došlo do povećanja temperature od preko 2 stepena. U ovom momentu temperatura je povećana za 1 stepen, pričamo o globalnoj temperaturi. Ako se ništa ne preduzme po tom pitanju, znači redukcije emisije ugljendioksida, temperatura bi 2050. godine, globalna temperatura bila već oko 2 stepena. I Pariski sporazum o tome govori da sve zemlje moraju doneti planove o tome kako da smanje ovu emisiju, i to je, znači, naš zakon detaljiše sada ovaj problem, a mi znamo da dosta struje dobijamo iz termoelektrana, znači spaljivanjem uglja, lignita, i nije nam lako da se uklopimo u te projekcije koje proizilaze iz Pariskog sporazuma.
Pa da, ali najdostupniji energenti i potrošnja je izuzetno velika. Srbija se, nažalost, i dalje oslanja upravo na to. A ono što mene zanima, da se samo još kratko vratim na zakon, zbog čega se on ne odnosi na celokupnu oblast. Da li smatrate da je to malo nelogično ili šta?
Pa ja kažem, ne mogu da govorim potpuno o tome. Drugi veliki deo je ta adaptacija na klimatske promjene. Adaptacija na klimatske promjene podrazumeva mnoge mere koje bi trebalo se donose u skoro svim sektorima u zemlji. Poljoprivreda, šumarstvo, energetika, vodoprivreda, sve to, tako da... Eto, mislim, potrebno je adaptirati se, doneti neke akcijne planove adaptacije na klimatske promjene.
A ono na što bi trebalo da se izgleda adaptiramo, a vi također kao stručnjaci upozoravate, to je da nije problem samo visokih temperatura, nego da je možda, ako sam dobro razumela, ono što najviše zabrinjava, kontinuitet tih toplih dana.
Pa to smo već govorili malo kad smo pomenuli suše, to su, znači, toplotni talasi koji postaju sve duži i sve intenzivniji. Dolazi do prekida sa padavinama, to je jedna onako paradigma. Te padavine mogu da budu vrlo, vrlo jake, prosti je razlog zbog čega je to tako. Topli vazduh dozvoljava više vodene pare da bude unešeno u njega, i kasnije nekim procesima od te vodene pare može se napraviti grad, kiša i obilna kiša. Tako
I
da
ono
vi,
što smo
mi
imali,
već
to su
od 90. godina,
u
90. godina beležimo značajni porast i tih broja dana sa padavinama, recimo dnevnim padavinama od preko 30 litara, koje mogu da da donesu i poplave. Imali ste primjera u Skoplju, to su te klizišta ili kretanje mulja pre dve godine, preko 120-150 litara, poginulo je 25 ljudi tamo. Evo sad pre neki dan u Ankari, pre neku nedelju u Ankari, preko 150 ljudi zbog tih, da kažem, bujičnih poplava i posebno u tim zonama koje nisu urbanizovane ili građene na neki neregularan način.
Pitala sam vas za tornada. Mnogi su se iznenadili kada su i ovde. Neki stariji ljudi kažu da oni to ne pamte, videli pijavice po nebu.
Pa, to mi zovemo trombe i to su vrlo mala tormana, da kažem, mali tornado koji ima prečnih desetak metara, 100 metara i izuzetnu snagu. Tako da imamo i beleženje da su, da je stoka nalažena po drveću, podignuta u vazduh i tako prenesena na druga mesta. Nema, ja mislim, podataka da klimatske promjene izazivaju povećan broj tropskih ciklona i učešće jačih tropskih ciklona u ukupnom broju tropskih ciklona. Tako da ovo sa tornadima, normalno sve službe beleže pojavu tornada, ali još nemamo konsenzus oko toga da li je taj porast sistematski ili od godine do godine. Možemo kažemo da i dalje imamo varijabilnost od godine do godine, neka sušna, veoma topla, pa nešto hladnija, ali vlažnija. To je ta varijabilnost koja se još dešava u klimatskom sistemu.
Gospodine Živkoviću, spomenuli smo u jednom trenutku i klizišta. Ako se ne varam, imamo 11.500 bujičnih potoka, postoje klizišta. Ono što je zaista bilo tužno i 2014. godine i kad god vi morate da stupite na scenu kao sektor za vanredne situacije, to je način kako prići ljudima, određenim kućama, kako se i dalje zida gradi na priobalnom delu gde je zabranjeno. Otvara se kao političko pitanje da li se nešto što je potpuno zabranjeno zapravo treba ukloniti. Koliko vam sve to predstavlja problem i da ne zaboravim naravno u okviru toga da mi i odgovorite na ovih ostalih 10 opasnosti što kraće na koje vi upozoravate kao sektor.
Pa ovako, što se tiče klizišta, to je vrlo delikatna opasnost u cijeloj Republici Srbiji. Najkarakterističnija godina za klizišta, za pojavu većeg broja klizišta jeste 2006. godina, gdje smo imali puno lokacija gdje su se ona aktivirala i trenutno dva najveća klizišta, jedno čak najveće u Evropi jeste Umka, a drugo jeste Glišine vode Panja Glava u Priboju. Ovih dana, u ponedeljak, ćemo imati jedan sastanak koordinacioni gde nam se predsjednik opštine Priboj obratio sa molbom da pomognemo u rešavanju jednog klizišta koje je vrlo delikatno, to je u Priboju, gde je ugrožena infrastruktura putna i železnička, a samim tim je to vrlo blizu i reke Lim, što taj neki stepenicama se može to klizište spustiti i u samu reku. To je površina negde oko desetak hektara, vrlo, vrlo staro klizište koje datira odavno i mi ćemo pokušati da preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima koje vodi gospodin Blagojević, da i sa javnim odoprivrednim preduzećem Srbija vode, sa geološkim fakultetom, uvežemo struku i pokušamo tamo da se to sanira.
Da ne bude još veći štet.
Tako je, jer to ako dođe do prekida pruge Beograd-Bar i puta za Bosnu i za taj deo komunikacija tamo, može i za reku Lim na kraju krajeva, može imati dalekosežne posledice po taj kraj tamo i velika šteta po državu. Mi smo to i predvideli u našoj nacionalnoj proceni. Ono što također hoću da vam kažem, a vezujući se za vaše pitanje od malo pre, da je od 2014. godine Vlada Republike Srbije formirala prvo tada Kancelariju za obnovu, koja je posebnim zakonom, lex specialisom, izvršila revitalizaciju ugroženog prostora i vrlo puno novca je uloženo u projekte i izvođenje tih projekata na preventivnim aktivnostima u smislu uređenja korita, smanjivanju nekih klizišta, onda nekih vodozahvata, zatim retenza gdje se voda može, to su te neke ustave da bi se ublažile posljedice bujica i tako dalje. I ta aktivnost je kad sada nastavlja se kroz, naravno ta kancelarija više ne postoji u takvom obliku, sad je to kancelarija za upravljanje javnim investicijama gdje mi iz sektora za vanredne situacije s njima sjajno sarađujemo. Što se tiče ostalih opasnosti o kojima
rekli ste, ima ih 11, jeste, čuli smo jednu.
Nemojte me baš sada da ja mogu nabrojati svih 11 iz glave, to je recimo zemljotres, koji je također opasnost koja je prisutna na ovim prostorima. Imali smo najsvežiji primjer u Kraljevu, gdje je zemljotres bio razorni, gdje smo imali žrtve i velika oštećenja. Zatim epidemije i pandemije, gdje smo procijenili epidemiju na prostoru Vojvodine, a pandemiju na prostoru cijele Republike Srbije. Došli smo do, gdje to kompletna struka medicinska radila, došli smo do podatka da to može biti grip vrlo katastrofalan na pandemijskom nivou. Zatim tu su tehničko-tehnološke nesreće, onda poplave, naravno poplave, zaštita, onaj plan opasnost od poplava.
Šta ćemo sa sušama, erozija, požarima, na sve strane opet gori, pali se, iako upozoravate svakog leta, tako, nemojte ljudi paliti.
Sve suše koje nastaju i tu opasnost svoj također predvidjeli kao i procijenili, to radi ustanove iz koje dolazi moj sagovornik ovdje u vašoj emisiji, Republički hidrometeorološki zavod, jeste vrlo delikatna opasnost koja ne samo da se odražava loše po poljoprivredu i ostalo, nego izaziva i velike šumske požare. I sektor za vanredne situacije svake godine upućuje apele svim jedinicama lokalne samouprave, građanima, o načinu postupanja u prirodi, kako zaštititi prirodu, kako ne izazvati neki šumski požar. Šumski požar nastaje običnom sitnicom, bezazlenom situacijom, može se napraviti haos. Imali smo 2012. godine na Tari ogroman šumski požar, samo nas je Bog spasio što je kiša pala i ugasila. Imali smo štetu više desetina miliona evra na tom prostoru gdje su više stoletne šume gorele u dahu, tako da čak ni veliki Iljušin avion koji je poslala u Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije nije moglo puno da nam pomogne. Jeste pomoglo,
podsjetite ali slušalce, šta je bio uzrok?
Uzrok je bio običan nemar, ljudski nemar. Svi požari šumski nastaju, faktor je čovjek. Zbog neadekvatnog ponašanja u prirodi, zbog čak i nekad i zle namere, a to je već posao policije da to istražuje, te uzroke. Mi smo bili danonoćno na tom prostoru sa svim mogućim resursima i to je iscrpljivalo naše resurse. Mi kad se tako desi neki požar, mi nemamo puno. Mi imamo vatrogasaca daleko ispod europskog prosjeka.
3000,
a trebalo bi 7000. To je prosto nevjerovatno. I sa svim tim resursima mi smo prisutni u svim opasnostima. Ne samo šumske požare. Vidite sami, bilo koja saobraćajna nesreća, tu je vatrogasac i vatrogasno vozilo da pomogne. Od blokiranja vozila, spašavanja ljudi i u svim tako ostalima. Pa često rizikujemo i živote naših spasilaca, jer ljudi ulaze da pomognu ljudima svjesni da je potrebna pomoć, pa čak i nekad i rizikujući svoje živote.
Kada smo, gospodine Pejoviću, kod suša, vremenskih nepogoda, vrlo važno pitanje, a prešlo je u Republički hidrometeorološki zavod, to je protivgradna odbrana. Šta se dešava? Škakljivo uvek pitanje, ne znam zašto je to tako kod nas.
Da, ja mislim da je 2 godine prošlo od kad je protivgradna zaštita ponovo reintegrisana u Republički hidrometeorološki zavod. I koliko ja znam, ja sam iz drugog sektora, pa ne znam detalje o sektoru protivgradne zaštite. Teorijski, znate, to zasejavanje oblaka iz raketa srebrojodidom treba da prouzrokuje manja zrna grada, koji posle, kad padne na zemlju, pravi i manju štetu, ali je to zaista jedan kompleksan sistem. Da bi mogla da radi, morate da imate dobre radare u funkciji, da imate strelce, centre koje koordiniraju, da se pazi, ne znam, čak i na prelet aviona, ako dolazi do preleta, vi morate da obustavite te akcije. Tako da zaista sistem je, ajde da kažemo za naše pojmove, skup, znači preko 13.000 raketa je minimum jedan koji treba da se obezbedi za narednu godinu.
Koliko imamo i sada, da li možda znate, gospodine Pejanović?
Pa ne znam, ali ja mislim da je približno tom broju. Da je možda ovo prva godina sa optimalnim tim brojem,
a to je
tim brojem raketa, da. Tako da, evo, čuli smo u novinama da u Grodskoj je ispaljeno, ne znam, preko 50-ak raketa i da je to usledilo smanjenje zrna grada. Tako da, da možemo da kažemo da je voće donekle spašeno u ovoj važnoj voćarskoj regiji.
Kada govorimo o klimatskim promenama, možemo da otvorimo zapravo i pitanje kako se one direktno mešaju i naš svakodnevni život. Nije to samo da li je nama toplo, hladno i da li su poplave. Zanimljiv mi je bio primjer 2012. godine. Usled suše je zabeležen gubitak u proizvodnji kukuruza. Tada se pojavio i aflatoksin u istom. Pa su onda tim kukuruzom hranjene krave. Da ne ulazimo sada u pitanje koje nije direktno povezano s vama, zašto imamo, nemamo laboratoriju i tako dalje, ali ozbiljnost situacije zaista postoji.
Jeste, vidite, ta 2012. imala je vrlo oštar februar, vrlo jaku zimu u februaru. Ja mislim 40 ili ljudi je stradalo, proglašena je vanredna situacija u celoj zemlji, znači jedan hladan februar, iznenadan februar, znači i dalje ćemo imati te prodore hladnoće, mada ređe i slabijeg intenziteta, ali ljudi se navikavaju na toplo i samim tim takvi događaji postaju isto možda još opasniji nego što su bili ranije, kažem, zato što se ređe dešavaju. Bio je sneg od jednog metra visine po planinama, ne samo kod nas, nego i u Bosni. Računalo se da će taj sneg držati vodu za nekoliko, da ćemo od njega imati vode za nekoliko narednih godina. Međutim, usledilo to najtoplije leto u istoriji, u našoj ovoj istoriji, od kad imamo instrumentalno merenje u Srbiji, to je od 1888. godine. Dakle, najtoplije leto je leto 2012. godine, bez padavina, znači najjača suša se desila tada, procenjuje se da je šteta bila 2 milijarde dolara, znači ta šteta jedne godine od suše je veća, ako gledamo po ekonomskim gubicima, nego ove poplave 2014. godine.
Rekli smo 1,7
milijarde. I vidite posljedica to, molim?
Za poplave 1,7.
Pa da, to je I kažem, za poplave vi mnoge stvari možete da uradite, a za suše, osim navodnjavanja, promjena nekog plodoreda i primjenom agrotehničkih mera ne možete baš puno, da, barem je to moje mišljenje.
Znači, to je urgentan posao navodnjavanja, ako neko hoće da čuje stručnjaka koji kaže da iz godine u godinu zapravo klima se menja, što svi sami i vidimo i osjećamo, i da mi na ovim prostorima nećemo moći normalno da opstajemo, funkcionišemo kao ni privreda bez navodnjavanja.
Ja bih to proglasio za jedan od prioriteta, ako se nešto bitno.
11:38, Živko Babović, načelnik Uprave za upravljanje rizikom UPA Srbije, Goran Pejanović, pomoćnik direktora Nacionalnog centra za klimatske promjene RHMZ Srbije, su naši gosti. Slušamo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petstock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori, najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala, pogodnosti lojaliti programa, kombankdvorana.rs.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. 11.40, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, razgovaramo o tome da li smo dovoljno dobro naučili lekciju o sušama, poplavama, u kojoj meri je država spremna za ekstremne temperature i klimatske promene na koje ozbiljno upozoravaju stručnjaci, to su učinili i čine i danas u ovoj emisiji. Gosti Živko Babović, načelnik uprave za upravljanje rizikom UPA Srbije, Goran Pejanović, pomoćnik direktora Nacionalnog centra za klimatske promene RHMZ-a. Gospodine Živkoviću, ono što jeste zanimljivo, odnosno značajno, to je da je u pripremi zakon o smanjenju rizika. Ukoliko bude slušana struka, a nadamo se da hoće, on bi trebalo upravo da smanji rizike o kojima govorimo tokom ove emisije.
Tako je, tako je. Hvala vam na tom pitanju. Naravno i aktualni zakon o vanrednim situacijama koji već egzistira u 8 godina i prvi sistemski zakon u ovoj zemlji koji je obradio sistem zaštite i spasavanja normativno, polako se pokazuju sve neke manjkavosti u tom zakonu i mi smo u sektoru za vanredne situacije odlučili i pripremili jedan tekst nacrta zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Tako se zove. Šta je cilj? Cilj je da pored, pošto je zakon o vanrednim situacijama govori o nekom operativnom delovanju i sistema celog u Republici Srbiji, a ovaj zakon malo ide i na preventivu. Šta je to što novo donosi zakon? Donosi prvo plan smanjenja rizika, koji će se raditi na lokalnom, pokrajinskom i nacionalnom nivou. A on podrazumeva šta je to što će država ili lokal ili pokrajina uraditi na smanjenju nekog rizika koji je prepoznat procenom rizika, u smislu tretmana. Šta sa tim rizikom? Ako smo recimo na prostoru jedne opštine ili Republike Srbije definisali opasnost od poplava, šta je to što će opština preduzeti, koje investicione infrastrukturne radove, sanacione, da bi taj rizik od poplava smanjila ili ga neutralizam.
Mogu li samo da mi ne pobegne misao, a da ostanemo pri istoj temi, da postavim sledeće pitanje. Meni se na trenutke čini kao da vi čistite, a drugi prljaju. Kada govorimo o zapušenim kanalima, o brdima, đubreta po rekama, znamo na šta liči povremeno Morava. Imamo situaciju i Save i Dunava i da ja dalje ne nabrajam. Šta po tom pitanju radi lokalna samouprava? Prvo, u kojoj meri obezbeđuje deponije da ljudi koji ne žele da prljaju imaju gde da odlože otpad, i drugo, oni koji uništavaju ono što je uređeno da budu kažnjeni?
Pa, ovdje imate dva zakona koji tretiraju tu. To je zakon o vanrednim situacijama gde se kaže da su svi dužni i obavezni da učestvuju u zaštiti i spasanju, to podrazumeva i zaštitu, što podrazumeva i vaše pitanje, i zakon o vodama, gdje je nadležnost Ministarstva poljoprivrede, odnosno dela vodoprivrede. Ali imamo podelu također na vodotocima. Imamo vodotoke prvog i drugog reda. Prvi red brine država i javna vodoprivredna preduzeća, a vode drugog reda jedinice lokalne samouprave.
I kako brinu?
Svest građana je na takvom nivou, nažalost, da imamo situacije gdje su vodotoci puni tog otpada što ljudi odstranjuju iz svojih kuća, pa čak i delove nameštaja, belu tehniku, smeće, flaše plastične, da vam ne pričam, i to naravno smanji protok vodotoka. I šta se desi kad odneđe bujica, voda izađe i naravno poplavi kuće. Ne samo kuće, nego i prirodne objekte i poljoprivredno zemljište napravi haos.
Tako je, i treba nešto preduzeti.
Tako je, sada imate, to je sve posao komunalnih službi na lokalu, znate, oni bi trebali da vode računa o tome, kad su vodotoci drugog reda i prvog reda, bez obzira, da se obezbeđuju deponije gde se smeće stvarno može odložiti i taj neki šut ima i neki višak tog materijala koji se odlaže. I to je nešto što jedinice lokalne samouprave slabo rade. Također, imamo urbanistički haos. Nesvuda, naravno. Tamo gde ljudi grade stambene i objekte za neku svoju...
gde je potpuno zabranjeno.
I to je zabranjeno, tako je. I gde, recimo, imate situaciju da pored samog vodotoka, čak u vodotoku prave vikendice i da ona pričam sojenici. I onda to, naravno, posle kad se desi da ti objekti budu oštećeni, onda traže od države da im nadoknadi štetu zato što ih je poplava odnela. Nisu svjesni da su oni svojim činjenjem izazvali tu pojačanu opasnost od vode koja je nastala. I da se vratim na zakon.
Na zakon o smanjenju rizika.
Da, znači to je plan smanjenja rizika koji će se raditi na ova tri nivoa. Zatim smo odredit ćemo zone neposrednog rizika gdje ćemo zabraniti gradnju. Da neće moći niko da gradi dok ne dobije potvrdu da na tom prostoru nema neke opasnosti koja je prepoznata procenom ugroženosti.
Kako, gospodine Živkoviću, već je zabranjena, vidite li koliko se gradi, sećate se samo, i dalje je aktuelna i kuća bivšeg predsjednika, pa ako on ne treba da bude uzor, ko treba?
Pa to je nešto što je evidentno i prisutno kod nas. Mi smo optimisti, pokušavamo da novim propisom to uradimo. Da li ćemo uspjeti? Pa ne možemo mi sami. Nije sektor, niti ministarstvo unutrašnjih poslova.
Daleko toga, vi najviše pomažete, izlažete se riziku. I to je činjenica, to svi znamo.
Jeste. I još nešto što će zakon novo doneti, to je što ćemo napraviti jedan centralni registar rizika gdje ćemo na jednom mjestu zajedno sa našim kolegama i prijateljima iz Republičkog geodetskog zavoda napraviti jedinstven registar rizika svih opasnosti koje su procenama prepoznati i na jednom mjestu imati tačnu jednu bazu gdje ćemo znati šta na kom delu teritorije Republike Srbije može da se desi kada su ove katastrofe od prirodnih i drugih opasnosti prisutne.
Gospodine Pejanoviću, sve zanima, rekli su mi pre emisije da vas pitam kako nas leto očekuje.
Da, sad je neka... Znači, 3 godine smo imali, recimo, slične, 2015. 2016. 2017. sa visokim minimalnim temperaturama i 2016. bila dobra, nešto nižim maksimalnim temperaturama, ali i da kažem, većim padavinama od nekakve normale, tako da je to bila jedna dobra poljoprivredna godina. Ove godine sam proces donošenja, odnosno rada sezonske prognoze je zaista vrlo komplikovan, radi se o klimatskim modelima. Znači, nije samo atmosfera u pitanju deo tih modela, nego to je i okean, kontinentalni led, morski led, biosfera. Znači, tek takav neki kompleksni numerički model je sposoban da izdaje prognoze, sezonske prognoze, a one su, kažem, 7 mjeseci, njihova dužina je 7 mjeseci. Taj sistem se potpuno razlikuje od sistema izdavanja kratkoročnih prognoza ili rada numeričkih modela na kratkoročnim prognozama, zato što u njima nisu potrebne informacije o ostalim komponentama klimatskog sistema. Za ovu godinu modeli predviđaju isto tako topliju i sušnu godinu, tako da za ovu sezonu, a sezonu podrazumemo jun, jul, avgust, mislimo da će to biti jedna od 10 najtoplijih godina, a naša, ajde da kažemo, merenja u Srbiji su negde od 51. godine, 1951. godine, znači radi se o 70-ak godina
Kolika mere bi mogla da bude prosječna temperatura?
Mi govorimo da će anomalije biti za 1,5-2 stepena veće nego što je bilo u periodu 1981-2010. godine. Kažem, a taj period je opet topliji od 61-90. za 1 i više stepena, tako da, eto...
Koliko je svet, da, približavamo se kraju emisije, zabrinut za klimatske promjene? Mi smo se negde usredsredili na čoveka i čovekove probleme. Životinja se nismo ni dotakli, kao da nismo svesni da samo uništavanjem jedne vrste mi smo promenili ceo ekosistem.
Pa, znate šta, ovaj period pojavio se mišljenje da ga treba nazvati antropocen, znači odlučujuću ulogu u današnje vreme i buduće vreme igrao bi čovek i sa svojim ovim akcijama koje su u kontrastu sa onim što smo imali ranije.
Da li mi brinemo?
A da, mislim, pa zavisi od edukacije stanovništva. Ja sam gledao jedan izveštaj gde vidite da recimo u Kini 99% ljudi je obavešteno o klimatskim promenama, a Kina je najveći emiter ugljen dioksida na celom svetu, znači Kina sama emituje 35% od celokupne svetske emisije, druge su Sjedinjene Države. Koliko su ljudi obavešteni u Sjedinjenim Državama, negde oko 60 i nešto posto, u Britaniji i Nemačkoj to je veći broj, znači ljudi su svesni tog problema. Ja ne znam za brojeve u Srbiji, nemam osjećaj da su ljudi obavešteni o tome šta su klimatske promene, šta je globalno zagrevanje.
Pa izgleda se ljudi u Srbiji radije bave harpom nego klimatskim promenama.
Pa eto vidite, da, to je tako.
Da.
Radije bi da imamo neke senzacije nego civilizovani, normalno, unapređujući rad. Eto.
Dobro, gospodine Baboviću, pogrešila sam malo pre u prezimenu, ali čak niste izgledani registrovali.
Jesam, ali nisam htio da vam kažem.
Dobro, hvala vam na tome, džentlmenski. Ne želim da propustim i sledeće pitanje, a to je civilna zaštita. Neke lokalne samouprave zaista mogu da se pohvale civilnom zaštitom, a neke kao da još nisu ni krenule. Otkud te razlike, zašto?
Pa i mi po sektoru pokušavamo da oživimo civilnu zaštitu u onom pravom smislu i možemo reći da je to nekada bila respektabilna civilna zaštita u svetu u onom vreme kada smo imali taj jedinstven sistem odbrane i da je civilna zaštita bio deo tog sistema. Ono što je zakon o vanrednim situacijama nalaže jedinicama lokalne samouprave da formiraju jedinice opšte namene, ne možemo baš reći možemo reći slobodno da se vrlo mali broj jedinica lokalne samouprave može pohvaliti dobrom organizacijom i to možemo na prstima jedne ruke to reći i vrlo smo zabrinuti zbog toga. Zato i ovim novim zakonom pokušavamo da malo to pojednostavimo i da odredimo i neke kaznene odredbe za nepostupanje. Mi u nedostatku profesionalnih vatrogasaca, spasilaca pokušavamo da formiranjem jedinica, specijalizovanih jedinica civilne zaštite nadomestimo taj nedostatak. Šta to znači? To znači da kada se desi neka opasnost i da je potrebno više spasilaca, mi smo formirali i možemo angažovati jedan broj pripadnika civilne zaštite. Mi smo u zadnjih 3-4 godine obučili negde oko 2000 pripadnika civilne zaštite, kupili smo im uniforme i možemo reći slobodno da one sutra mogu se uz neki dodatni napor angažovati tamo gde su potrebni. Međutim, civilna zaštita je skupa stvar, znate, zato što svaki pripadnik civilne zaštite po zakonu se omogućava nadoknada za ono vreme koje provede bilo na vežbi civilne zaštite, bilo u akcijama zaštite i spasavanja. To znači da za zaposlene se vrši refundacija ličnog dohotka njegovom poslodavcu, pošto on mora biti isplaćen kod poslodavca u punom iznosu po zakonu, a mi njima refundiramo iznos od prosečne plate u zadnja 3 meseca koji se deli sa brojem angažovanih dana. a za nezaposlene prosek plate u Republici Srbiji koji se deli sa angažovanjem dana. I sad koliko pripadnika zovete, koliko dana, to sve država mora da plati. To Ministarstvo unutrašnjih poslova praktikuje, do sada nikakvih problema nismo imali, to smo probali sa manjim brojem ljudi u 2014. godini i to se pokazalo kao dobro i mi ćemo sigurno istrajati na tome da nekih light motiv nam je da 4000 pripadnika specijalizovanih jedinica civilne zaštite na državnom nivou imamo opremljenih i obučenih za reagovanje u vanrednim situacijama. I da ćemo inspekcijskim nadzorom i naravno razgovorom i nekim obukama raditi na tome, na jačanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave u tom pravcu. Jer je cilj da imaju sve opštine, imaju poverenike civilne zaštite. Znate, to su lice koja imaju neki autoritet u tom delu gde žive, koji mogu u tom prvom odgovoru na vanredne situacije da mobilišu 5, 6, 10 ljudi i da reaguju odmah dok pristizanja profesionalnih snaga. I to je skoro svaka opština ima. Ali kad su jedinice u pitanju, jedinice opšte namene civilne zaštite, tu se ne možemo pohvaliti i sada novim zakonskim rešenjem pokušavamo da to malo relaksiramo i da lakše jedinice lokalne samouprave dođu do tih pripadnika, da ćemo pokušati nekim na bazi dobrovoljnosti, na bazi obaveznosti preko zakona o vojsci, da te jedinice popunimo i da ih opremimo i da sutra možemo računati i na taj dodatni resurs na lokalu. Zašto na lokalu? Lokal je najvažniji. Tu se sve dešava i tu se sve završava. Ako imamo loš odgovor države, vlasti na lokalu, taj prvi odgovor, organizovani odgovor koji izostane, onda kasnije država dok se aktivira svoje snage može biti kasno ili su posljedice veće.
Kad će se država aktivirati da dobijete više vatrogasaca? Zaista tužno zvuči, prosek 7000 bi trebalo, a da, pa imamo 3...
Do tog broja ćemo teško doći, zato što je to dosta skupo i velika investicija za državu, ali evo sada je u toku, završava se prijem nekih 150 do 200 novih vatrogasaca, što nam ako čini dosta smo ponosni na tu priču što ćemo uvesti mlade i da je odabir takav i takav odziv, da smo vrlo ponosni da su mladi ljudi došli koje možemo sutra rasporediti u bilo koju elitnu jedinicu ili vojske ili MUP Republike Srbije. Da će biti naravno vatrogasci spasioci obučeni i opremljeni za djelovanje u vanrednim situacijama. Država nam je naklonjena, možemo slobodno reći da i u ministarstvu naš ministar potpuno razume našu priču i imamo čvrsta obećanja i već opredeljen budžet za ovu godinu koji nas čini ovako vrlo...
To je dobro, to mu je posao, zato i jeste ministar.
Naravno.
Rekli smo, dakle, koliko smo naučili lekciju o sušama i poplavama, koju biste vi ocjenu dali za kraj?
Pa za naučenu lekciju o poplavama u početku, u prvih, u 2015-16. godini možemo reći da je to neka jedva trojka, a sada već smo negde neka četvorka koja, nažalost, možemo slobodno reći da se nadamo da ono kako radimo i okupljamo sistem ceo i vršimo organizaciju tog sistema, da smo na dobrom putu da napravimo jedan dobar, respektabilan zaštitni sistem u Republici Srbiji koji će omogućiti da našim građanima da ipak im zaštitimo i imovinu i njihove živote.
Gospodine Pejanoviću, bit će ovo, ako sam vas dobro razumela, dugo, toplo, sparno leto s povremenim nepogodama.
Dakle.
Da, hvala vam najlepše i to nešto znači da se pripremimo za velike vrućine, uostalom krenule su u aprilu mesecu. Hvala na odvojenom vremenu. 11 je časova, 58 minuta, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan i preporučujem ostaniti dalje uz prvi program radija.